Առավոտը Բերտան ուշ արթնացավ. Նա քունն առել էր և առույգ էր ու թարմ։ Գիշերային սեղանի վրա մի նամակ էր դրած։ Նա մտաբերեց, որ Աննան վտանգավոր կերպով հիվանդ է, և որ սա Էմիլի նամակն է։ Նա շտապով ձեռքը տարավ դեպի նամակը, ուժգին դիպավ մոմակալին, պատռեց ծրարն ու կարդաց. «Սիրելի Բերտա, շատ շնորհակալ եմ քո նամակի համար, որը ինձ մեծ ուրախություն պատճառեց. իսկ ինչ վերաբերում է քո Վիեննա տեղափոխվելուն, դրա մասին պետք է լուրջ մտածել. այստեղի պայմանները բոլորովին այլ են, քան դու ես երևակայում. Շատ դժվար է լավ վարձատրությամբ երաժշտության դասեր գտնելը. հայտնի, լավ երաժիշտներն անգամ չքավորության են մատնված. իսկ քեզ համար, մանավանդ սկզբում, շատ դժվար կլինի մի տեղ գտնել. այդտեղ քո գոյությունը ապահովված է. այդտեղ դու ազգականներ ու բարեկամներ ունես. այդտեղ դու ապրել ես ամուսնուդ հետ, որդի ես ունեցել, և այդտեղ է քո իսկական տեղը. այդ ամենը փոխել այստեղի կյանքի հետ, ուր կոնկուրենցիան այնքան մեծ է, առնվազն անխոհեմություն կլինի. ես դիտմամբ չեմ խոսում քո դեպի ինձ տածած համակրության մասին. դու գիտես, որ ես էլ փոխադարձաբար նույնն եմ տածում դեպի քեզ. սակայն այդպիսի զոհաբերություն քո կողմից ես ոչ մի դեպքում չեմ կարող ընդունել. ինչ ասել կուզե, որ ես անկասկած ուզում եմ տեսնել քեզ, որքան կարելի է շուտ. ես չեմ կարողանում մոռանալ մեր վերջին տեսակցությունը, և անսահման շնորհակալ եմ քեզանից այդ տեսակցության համար. ուրեմն, այնպես սարքիր, բալիկ, որ ամիսը մի անգամ կամ գոնե վեց շաբաթը մի անգամ կարողանաս Վիեննա գալ, գոնե մի օրով. մենք դեռ շատ պիտի զվարճանանք. այժմ մենք դժբախտաբար չպիտի կարողանանք տեսնվել, որովհետև համերգից հետո ես իսկույն Լոնդոն պիտի գնամ, այնտեղից Շոտլանդիա. ուրեմն, ցխնդալից տեսակցություն աշնանը. բարևում եմ քեզ, և համբուրում եմ իմ սիրած տեղը քո ականջիկի ետևում, քո Էմիլ։ Նամակը վերջացնելուց հետո Բերտան մի պահ նստեց անկողնու վրա։ նրա մարմնով մի թեթև դող էր անցնում։ նա չէր զարմանում, այլ թվում էր, որ ուրիշ նամակ ինքը չէր էլ կարող ստանալ։ նա դողդողում էր։ ուրեմն նա հրավիրում էր իրեն ամիսը մի անգամ, մի օրով։ ֆու, ինչպիսի ստորություն։ և ինչպես վախենում է, որ Բերտան կարող է հանկարծ Վիեննա գնալ։ և այդ վերջին տողը, որ ավելացրած է միմիայն նրա համար, որ հեռվից իր կիրքը գրգռե։ չէ՞ որ միայն դա էր կապում նրանց։ ստորություն, կեղտոտություն։ Բերտայի սիրտը խառնում էր, զզվելի էր։ նա վեր ելավ և սկսեց հագնվել։ հիմա ինչ պիտի անե։ ամեն ինչ վերջացած է, ամեն ինչ։ ուրեմն նա չէր կարող իրեն տեսնել, ժամանակ չուներ։ աշնանը, ամեն ամիս, մի գիշերով։ հա, հա, ինչպես չէ։ ես համաձայն եմ ձեր պատվավոր առաջարկությանը։ ես ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում։ ես կշարունակեմ այս խուլ անկյունում մի դասից մյուսին վազել, թող հոգիս դուրս գա։ դուք կշարունակեք ջութակի վրա նվագել, կանանց խելքից հանել, ճանապարհորդել, հարստանալ, փառքով ու երջանկությամբ օգտվել։ և ամեն ամիսը կամ ամիսուկեսը մի անգամ ես մի գիշերով կգամ այն վատ սենյակը, ուր դուք փողոցային կանանց եք ընդունում։ պարկել ձեզ հետ այն մահճակալի վրա, ուր ինձնից առաջ այնքան մարդ է պարկել։ ֆու, շուտ, շուտ, հագնվել և Աննայի մոտ, նա հիվանդ է, ծանր հիվանդ, մնացյալ բոլորը երկրորդական բաներ են։ դուրս գալուց առաջ նա որդու մոտ գնաց ու մի քիչ փայփայեց նրան։ նա մտաբերեց նամակի այն տեղը, ուր ասված է, «Այդտեղ դու որդի ես ունեցել, այդտեղ է քո տունը»։ այո, Էմիլը իրավացի է, բայց այդ նա նրա համար չի ասում, որ դա ճշմարիտ է, այլ նրա համար, որ վախենում է, թե ամիսը մի անգամից ավելի կգնամ իր մոտ։ դուրս, դուրս։ ինչու այժմ ինքը Աննայի համար չի վախենում։ հա, ախր դեռ երեք երեկոյան իրեն արդեն ավելի լավ էր զգում Աննան։ ո՞ւր է նամակը։ Բերտան նորից, առանց մտածելու, թե ինչ է անում, հին սովորության համեմատ, նամակը կորսետի տակը դրեց։ Երբ նա անցնում էր հրապարակը, սպաները նստած նախաճաշում էին։ Նրանք մարզանքներից նոր էին վերադարձել և դեռ բոլորը փոշոտ էին։ Նրանցից մեկը, որ դեռ բոլորովին ջահել էր, երևի նոր էին սպայի աստիճան տվել, ետ դարձավ ու նայեց Բերտային։ «Խնդրեմ, ես պատրաստ եմ», մտածեց Բերտան դառնությամբ։ «Վիեննայում ես ամիսը միմիայն մի անգամ եմ զբաղված, մի գիշեր. Միայն խնդրեմ ասեք, թե երբ կցանկանաք»։ Պատշգամբի դուռը բաց էր, ճաղերին գցած է դաշնամուրի կարմիր ծածկոցը։ Երևի ամեն ինչ լավ է, թե չէ ինչու պիտի դուրս գցած լիներ այդ ծածկոցը։ Ուրեմն վախնալու բան չկա։ Աղախինը դուռը բաց է անում, Բերտան հարցնելու բան չունի։ Սարսափ է գրված աղախնի դեմքին, կարծես մահը այստեղ է, մոտ։ Բերտան հյուրասենյակ է մտնում։ Ննջարանի դուռը լայն արձակ բաց է, սենյակի մեջտեղը մահճակալ կա դրած։ Ոտների մոտ նստած հիվանդապահ կինը գլուխը կախած նիրհում է, Ռուպիուսը իր բազմոցի վրա նստած է Աննայի գլխավերևը։ Սենյակում այնքան մութ է, որ Բերտան Աննային կարողանում է տեսնել միմիայն, երբ բոլորովին մոտենում է։ Երևի քնած է։ Բերտան ավելի մոտ է գնում։ Աննայի շնչառությունը կանոնավոր է, բայց սաստիկ արագ։ Բերտան երբեք չի տեսել այդպիսի շնչառություն։ Նա զգում է Ռուպիուսի և արթնացած հիվանդապահի հայացքը, որ իրեն են ուղված։ Մի վարկյան Բերտային տարօրինակ է թվում, որ իրեն ներս թողին։ Ապա հասկանում է, որ նախազգուշությունները ավելորդ են, որ արդեն ամեն ինչ վերջացած է։ Ուրիշ երկու աչքել են նայում Բերտային, տիկին Ռուպիուսն է, որ ուշադրությամբ դիտում է իրեն։ Հիվանդապահը դուրս ելավ մյուս սենյակը և Բերտային տվեց իր աթոռը։ Աննան դժվարությամբ մեկնում է Բերտային իր ձեռքը։ «Սիրելի Աննա, այժմ դուք ավելի լավ եք ձեզ զգում, այնպես չէ»,  ասում է Բերտան, սակայն իսկույն զգում է, որ այն չասաց, ինչ որ պետք էր ասել։ Եվ նույնիսկ այս վերջին ժամին նրան վիճակված էր անտակտ վարվել այդ կնոջ վերաբերմամբ։ Աննան ժպտաց։ Նա բոլորովին մանկահասակ էր երևում իր լղարած գունատ դեմքով։ «Շնորհակալություն, սիրելի Բերտա», ասաց նա։ Բերտան դժվարությամբ է զսպում արցունքները։ Բուրը ցանկություն է ծագում նրա մեջ վերջապես իմանալու, թե ախր ինչ է պատահել, և նա հարցնում է. «Ախր ինչի համար, սիրելի, թանկագին Աննա»։ Երկարատև լռություն տիրեց։ Աննան նորից աչքերը փակեց և կարծես թե քնեց։ Ռուպիուսը նստած էր անշարժ։ Բերտան մեկ նրան էր նայում, մեկ Աննային, և մտածում. «Ամենայն դեպս ես դեռ պիտի սպասեմ. Ինչ կասեր Էմիլը, եթե լսեր, որ ես մեռել եմ»։ Այո, դա նրան մի քիչ կտանջեր։ Նա կմտածեր այն կինը, որին մի քանի օր առաջ գրկում էի, այժմ դիակ է դարձել։ Իհարկե, նա մի քիչ լաց կլիներ։ Այո, այդպիսի պայմաններում նա լաց կլիներ։ Նա, այն ողորմելի եսամոլը։ «Օ, ուր գնացին նորից իր մտքերը»։ Չէ՞ որ նա դեռ բռնած պահում էր իր մեռնող բարեկամուհու ձեռքը։ Ախ, եթե կարողանար նա փրկել Աննային։ Բերտան չէր կարողանում վճռել, թե ով է ավելի դժբախտ, Աննան, որ մեռնում է, թե ինքը, որ այդպես անարգ կերպով խաբված է։ Եվ այդ բոլորը մի գիշերվա համար, դեռ դրանից էլ քիչ, մի ժամի համար։ Եվ այդպես տանջել մարդու, այդպես ստորացնել. Միթե դա անխղճություն չէ։ Ինչպես է ատում նա Էմիլին, ինչպես է ատում. Ինչպես կուզեր, որ անհաջող անցներ Էմիլի համերգը, այնպես անհաջող, որ բոլորը ծիծաղեին նրա վրա, որ ամաչեր, որ լրագրերում գրեին, թե Էմիլ Լինդբախի կարիերան վերջացած է, անդարձ վերջացած, որ բոլոր սիրուհիները երես դարձնեին նրանից. Այն ժամանակ նա կմտաբերեր Բերտային, նրան, որը մանկությունից սկսած սիրում էր նրան, սիրում էր սուրբ, անխորտակելի սիրով, որը ինքը Էմիլը այդպես սրբապղծեց. Այո, այն ժամանակ նա իր մոտ կդառնար և ներողություն կխնդրեր, իսկ ինքը կասեր նրան. «Տեսնում ես, Էմիլ, տեսնում ես։ Նրա մտքերն ավելի հեռուն չէին գնում, սակայն սա ի՞նչ է։ Ինքը դարձյալ Էմիլի մասին է մտածում, իսկ այստեղ մեռնում է իր բարեկամուհին, և ինքը շարունակում է նստած մնալ նրա մահճակալի մոտ, իսկ այն լուրումունջը Աննայի ամուսինն է։ Սենյակում մեռելային լռություն է տիրում, միայն փողոցից, պատշգամբի դռնից աղոտ որոտմունք է լսվում, լսվում են ձայներ, կարգերի աղմուկ, հեծանիվների զանգահարություն, թռչունների ճռվողյուն։ Մեկի թուրը դիպավ Սալահատակին ու աղմուկ հանեց, այդ բոլորը այնքան օտար են ու անկորեկտ։ Աննան անհանգիստ էր, նա գլուխը մեկ այս մեկ այն կողմ էր դարձնում, քանի գնում ավելի արագ, ավելի հաճախ։ Բերտան լսում է, որ մեկը իր ետևում ասաց. «Սկսվում է»։ Նա ետ է դառնում և տեսնում է հիվանդապահ կնոջը, որի դեմքը զվարթ է։ Բերտան այժմ հասկանում է, որ դա լավ տրամադրության ապացույց չէ։ Կնոջ դեմքը այդպիսի արտահայտություն է ընդունել նրա համար, որ նա ուժ է գործ դնում իր ցավը զսպելու։ Բերտային սարսափելի է թվում այդ դեմքը, և արդյոք ի՞նչ էր ուզում ասել նա, ի՞նչն է սկսվում, համերգը, թե ներկայացումը թատրոնում։ Նա մտաբերեց, թե իր մահճակալի մոտ են արտասանվել այդ բառերը, երբ սկսվեց ծննդաբերության երկունքը։ Աննան հանկարծ լայն-լայն բացեց իր մեծ-մեծ աչքերը, նա հայացքը ամուստուն ուղղեց ու ասաց, ապարդյուն կերպով վեր բարձրանալ աշխատելով. «Միայն քեզ, հավատա ինձ, միայն քեզ եմ»։ Վերջը չջոկեց Բերտան, բայց հասկացավ։ «Ես գիտեմ»,  պատասխանեց Ռուպիուսը, նա թեքվեց ու համբուրեց կնոջ ճակատը։ Աննան նրա վզովը փաթաթվեց ու մի երկարատև հրաժեշտի համբույրով համբուրեց նրա շրթունքները։ Հիվանդապահը կրկին դուրս գնաց։ Հանկարծ Աննան ետ հրեց ամուստուն, այլևս չէր ճանաչում, գիտակցությունը կորցրել էր։ Բերտան վախեցած տեղից վեր ելավ, բայց մահճից չհեռացավ։ Ռուպիուսը նրան ասաց. «Գնացեք»։ Սակայն Բերտան տատանվում էր։ «Գնացեք»,  խստությամբ կրկնեց Ռուպիուսը։ Բերտան հասկացավ, որ պետք է գնալ։ Նա թաթերի վրա հեռացավ սենյակից, կարծես նրա քայլերը կարող էին Աննային անհանգստացնել։ Նախասենյակում նա բժիշկ Ֆրիդրիխին հանդիպեց, որը հիվանդանոցի երկրորդ ջահել բժշկի հետ խոսելով վերարկուն էր հանում։ Նա Բերտային չնկատեց և ասաց. «Ուրիշ դեպքում ես անհրաժեշտ կհամարեի հաղորդել, բայց ներկա պայմաններում դա սարսափելի սկանդալ կառաջացնե. ամենից շատ խեղճ Ռուպիուսը պիտի տանջվեր»։ Նա նկատեց Բերտային. «Բարև ձեզ, տիկին Գարլան»։ «Բարև ձեզ, բժիշկ»։ «Այս ինչ է պատահել Աննային»։ Բժիշկ Ֆրիդրիխը կողքովի նայեց երիտասարդ բժշկին ու պատասխանեց. «Արյան վարակում»։ «Գիտեք, տիկին, երբեմն կարելի է մատը կտրել ու դրանից մեռնել. պատճառը միշտ էլ չի կարելի գտնել. դա մեծ դժբախտություն է»։ «Այո»։ Նա սենյակն անցավ, ասիստենտը հետևեց նրան։ Բերտան շվարած դուրս եկավ փողոց։ «Դիագնոզ»։ «Սկանդալ»։ Միթե Ռուպիուսը ինքն է թունավորել իր կնոջը։ «Չէ, ինչ անմտություն է դա»։ «Ուղղակի խելագար է ինքը»։ Սակայն այնուամենայնիվ մի տարօրինակ բան կա այդ ամենի մեջ, մի ինչ որ կապ կա Աննայի Վիեննա գնալու և այս հիվանդության մեջ, նա վերադառնալուց հետո է հիվանդացել։ Բերտան մտաբերեց մահամերձի խոսքերը. «Միայն քեզ, միայն քեզ եմ սիրել ես»։ Միթե այդ խոսքերում չէր լսվում աղերսանք, որ ներ են իրեն. «Ես միայն քեզ էի սիրում»։ «Բայց ուրիշը»։ «Անկասկած նա սիրեկան է ունեցել Վիեննայում»։ «Հետո ինչ որ»։ «Նա ուզում էր թողնել ամուսնուն, հեռանալ, բայց այդ չարեց»։ «Այն ժամանակ կայարանում ինչ ասաց իրեն»։ «Հա, ասաց, որ ուրիշ բան է վճռել»։ «Իհարկե»։ «Նա մնաց բարով է ասել նրան այնտեղ, քաղաքում, և թունավորվել»։ «Սակայն ինչու, ախր ինչու, եթե նա միայն իր ամուսնուն էր սիրում»։ «Եվ դա սուտ չէր»։ Բերտան ոչինչ չէր հասկանում։ ինչու ինքն այնտեղից հեռացավ, հիմա ինչ պիտի անե. Նա չէր կարողանում հանգստանալ, չէր կարող ոչ տունը նստել, ոչ ազգականների մոտ. Նա ուզում էր ետ գնալ, գուցե Աննան չէր մեռնի, եթե Էմիլից ուրիշ նամակ կար. Նա գիտակցում էր, որ ոչ մի կապ չկար այդ մտքերի մեջ, բայց չէր կարող կծիկը քանդել. Ինչու? Մի քառորդ ժամ չանցած նա նորից Ռուպիուսների մոտ գնաց. Դուռը բաց էր. Հիվանդապահը կանգնած էր նախասենյակում և ասաց. «Ամեն ինչ վերջացած է»։ Բերտան առաջ անցավ. Ռուպիուսը մենակ նստած էր սեղանի մոտ. Ննջարանի դուռը փակ էր. Բերտան մոտեցավ Ռուպիուսին. Նա բռնեց Բերտայի իրեն մեկնած ձեռքը և տխուր ասաց. «Ինչու նա դա արեց»։ «Ինչու»։ Բերտան լռում էր. «Դա ավելորդ էր»։ Շարունակում էր Ռուպիուսը. «Աստված է վկա, որ ավելորդ էր. Ինձ ինչ, թե ինչ կասեին, այնպես չէ»։ Պատասխանի փոխարեն Բերտան գլխով արեց. «Պետք էր կյանքը փրկել, ահա թե բանն ինչ է»։ «Հապա, ինչու դա արեց»։ Ռուպիուսը խոսում էր հանդարտ, սակայն նրա ձայնը լի էր խորին թախիցով և աչքերը արցունքով. Բերտան լալիս էր. «Այո, դա ավելորդ էր. Ես կպահպանեի նրան, կդասյարակեի որպես իմ սեփական զավակին. ես ամեն ինչ կներեի»։ Բերտան արագ նայեց Ռուպիուսին, և հանկարծ ամեն ինչ հասկացավ ու սիրտը ահով լցվեց. ակամա իր մասին մտածեց. «Իսկ եթե ինքն էլ այդ միակ գիշերը, այդ միակ ժամվա ընթացքում»… Նա այնպես վախեցավ, որ քիչ մնաց ուշաթափվեր. այն, ինչ որ առաջ համարյա թե անկարելի էր թվում, այժմ անվիճելի ճշմարտություն էր, այլ կերպ անկարելի էր. Աննայի մահը միահավոր, նախազգուշացնող նշան էր. Բերտան նորից հիշեց իր զբոսանքը Էմիլի հետ 12 տարի սրանից առաջ. Նա հիշեց այն համբույրը, որ իր մեջ մայր լինելու բուռն ցանկություն ծագեցրեց. ինչու էր լռում այդ ցանկությունը այն ժամանակ, երբ ինքը վերջին անգամ հանգչում էր Էմիլի գրկում. Այժմ հասկացավ նա, որ իրեն լոկ րոպեական հաճույք էր հարկավոր. ինքը ոչնչով լավ չէր այն կանանցից, որոնց փողոցից են վերցնում. և եթե ինքը նույնպես կործանվեր, ինչպես կործանվեց Աննան, դա միայն իր արժանավոր պատիժը կլիներ, լոկ իսկական հատուցումը։ «Ես կուզեի մի անգամ էլ տեսնել նրան»,  ասաց նա. Ռուպիուսը դուռը ցույց տվեց. Բերտան բացեց դուռը և դանդաղորեն մոտեցավ մահճակալին. Նա երկար կանգնած էր Աննայի գլխավերևը, հետո մեռելի աչքերը համբուրեց. Մի արտասովոր անդորություն զգաց նա. հաճությամբ նա ժամերով կկանգներ այստեղ. այդ գունատ, հանդարտ դեմքին նայելով, նա մոռանում էր իր անձնական վիշտը. չոքեց ու ձեռները պարզեցվեր, բայց աղոթել չէր կարողանում. աչքերը մթնեցին. մի սարսափելի թուլություն տիրեց նրան, և գլուխը պտտեց. նա կամաց ցնցվեց, ապա խորը շունչ քաշեց ու կարծես թե մի բանից ազատվեց. մի հոգտություն իջավ, և նա զգաց, որ իր բոլոր նախկին անհանգստությունը, ահը, հալվում է, որ հավիտենապես չքացան իր վերջին օրերի բոլոր խենթ հուզումները և բոլոր կիրքը. այդ մահու մահճի վրա խոնարվելով, նա զգաց, որ ինքը այն մարդկանցից չէ, որոնք թեթև ու անվախ զվարճանում են կյանքում. զզվանքով էր մտաբերում նա այժմ կրքի միակ ժամը, որ վիճակվել էր իրեն. դա նրան անամոթ խաբեություն թված այն անմեղ համբույրի համեմատությամբ, որը լուսավորեց իր բոլոր կյանքը. և Աննայի գունատ դեմքին նայելով, Բերտան ակամա մտածում էր այն անհայտ մարդու մասին, որը Աննայի մահվան պատճառ էր դարձել, որը անպատիժ ապրում է մեծ ու մարդաշատ քաղաքում և ոչ զղջում է զգում, ոչ խղճի խայթոց. ինչպես մյուսը? Ոչ, ինչպես մյուս հազարավորները, որոնք ամեն օր անցնում են իր կողքով, հագուստին դիպչում, ագահությամբ ու վավաշոտությամբ նայում իրեն. և նա չափազանց պարզ զգաց, որքան անարդարացի բան է, թե տղամարդու և թե կնոջ հոգու մեջ նույն հաճույքի ցանկությունը դնել. Բայց կնոջ համար այդ բանը մեղքի ու պատժի հետ կապել, երբ կիրքը չի կապված մայր լինելու ձգտումի հետ. Նա վեր ելավ, մի վերջին հրաժեշտի հայացք նետեց դիակի վրա և սենյակից դուրս եկավ. Ռուպյուսը նստած էր հարևան սենյակում, նույն դիտքում. Բերտան սաստիկ ուզեց խրախուսել, մխիթարել նրան. Կարծես մեկը շշնջաց նրան, որ իր սեփական վիճակը միայն մի նպատակ ուներ. Պարզել իրեն այս մարդու տանջանքը. Նա ուզեց ասել այդ Ռուպյուսին, բայց զգաց, որ նա այն մարդկանցից է, որոնք իրենց վիշտը մենակ են տանում. Եվ Բերտան լուռ նստեց նրա դիմացը. Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։